saattoi yksi mummo järven päästä. Sanoin, että olipas fiksu mies tässä 14.2. sunnuntain Kansanradiossa, joka sanoi, että niitä metsätöitä olisi Suomen maassa risukkojen siivoamista, jos vain se otettaisiin todella niin kuin käyttöön, niin se työllistäisi paljon ihmisiä.
Viime viikolla Suomea panttiin nousuun risusavotalla ja työttömistä kaavailtiin motokoneelle korvaajaa.
Mutta mitä sanoo valtakunnan virallinen työtön?
No niin, tässä taas kerran Mauno Soutilainen täältä Jyväskylän työ- ja elinkeinotoimistosta soittelee. Iäkäs herra soitteli tätä risusavotta asiaa. Hänellä oli todellakin paha tämä perspektiivi. Harha, että jos 50-luvulla on tehty ilman koneita tämmöistä risusavottaa, niin se on ollut silloin ja nyt on nyt. Ja tämmöisiin, jos tämä herra on kuullut motoista, monitoimikoneista, niin kuin ponsse siellä metsässä, niin siihen varren päähän saa sellaisen taplaimen, painaa muutaman 100 kiloa ja se ottaa tätä risuva kerrallaan sellaisen, mitä siihen pyöreeseen myllyyn mahtuu, se pilkkoo sen ja pudottaa lavalle, kun tätä vartta käännellään. Ja tämä ikähenkilö, hän olisi suonut metsän omistajille ilmaiseksi tämän palvelun ja työttömiltä tukia pois, jos eivät lähde risusavottaan. Eli 500 000 ihmistä risusavottaan ja hän haluaa tukia pois, niin hänellä on tässä oikea diagnoosi, mutta sairas väärä. Itse ottaisin hänen eläkkeestään puolet pois, niin näin tämä asia hoituisi oikealla tavalla. Kyllä nyt olisi viimeinkin herättävä näiden Koivu- ja Tähti-romantikkojen, että tämä risusavotta puhe ei ole tätä päivää, vaan se on sitä entistä 50-luvun elämää. Ja meillä ei ole mitään risusavotta ongelmaa, vaan meillä on liian vähän tuotannon ja liian pienen viennin ongelma. Ja sitten lisänä vielä tämä uusien pyrkijöiden aiheuttama kustannus tämmöisillä opeilla ja höpötyksillä, mitä kuultiin ystävänpäivän pahennukseksi, ei todellakaan Suomea rakenneta eikä meitä nosteta tämmöisillä puheilla, vaan näillä pyritään huonontamaan kaikkien elämää.
Lassi täältä Helsingin Alppiharjusta. Tiedättekö, meidän perikunnan mökillä oli pajukoita yllättäen paljon, ja minä raivasin sen pelkän kirveen avulla, olin työttömänä puolessa päivässä, noin 24 aaria se tontin koko. Ja toiseksi minä kuulin näistä pajuista, että niiden kuoren alla on verta ohentavaa ainetta. Ja minä ihmettelin, että miksi minulla on paljon helpompi olla, kun minä väärän nuolin niitä. Että siinä on sekä hyöty että huvi. Siinä otetaan ne pajut pois ja siellä ei saasteet pääse, koska se on pajun kuoren alla. Ja toinen juttu on se, että jos siitä muusta tehdään murua ja tehdään jotain haketta ja poltetaan se, se on moninkertainen hyöty. Minä toivoisin, että meitä työttömiä pestattaisiin tosiaan siihen, koska jotenkin minä kipeällä jalallakin pystyn kirven kanssa raivomaan sen 24 aaria puhtaaksi. Puolessa päivässä. Niin yrittäkää ymmärtää, kyllä meissä työttömissäkin puhtia riittää. Jos vaan töitä annetaan. Morjes.
Jaa, Jukka Lähtemiltä Turusta vaan hei.
Terve, terve.
Mä olen itse ollut 10 vuotta vapaaehtoistyöntekijänä työttömien yhdistyksessä. Ja me ollaan tämän 10 vuoden aikana oltu eduskuntaryhmien puheilla ja yritetty saada sellaisia helpotuksia, että meidän omat työttömät työllistys helpommin ja tehtäisiin tämmöisiä niin kuin vähän helpompia polkuja. Ja nyt vähän vaikuttaa siltä, kun tavallaan meidän omat työttömät on unohdettu. Nyt puhutaan vallan turvapaikanhakijoiden työllistämisestä, mikä on tietysti ihan hyvä asia. Niille halutaan räätälöidä erilaisia juttuja. Mun mielestä kyllä pitäisi myös katsoa myös meidän näitä omia työttömiä, ettei niitä unohdeta sitten.
Pelkääksä, että nämä vie niiden työpaikat?
Tavallaan vie työpaikat. Näin siinä tulee käymään.
Mm. Pääseekö ne helpommin nyt työn syrjästä kiinni kuin meidän työttömät?
Joo, kyllä se on ihan selvä. Ja nyt vielä, jos se menee läpi, että tota, niitä voidaan niin kuin palkata vähän pienemmällä rahalla, mikä on musta ihan hirveä päätös, koska tota, sittenhän nämä jää kaikki meidän työttömien ohi.
Mitä sun mielestä olisi nyt niin kuin tärkeimpiä niitä, mitä meidän työttömille, kun sä sanoit, että te olette yrittänyt kehitellä polkuja, että työllistyttäisiin helpommin, niin mitkä nyt on ne kiperimmät paikat?
No sanotaan totta kai, kun meillä on nyt 350 000 työtöntä, sehän täytyy sanoa ihan rehellisesti. Siellä on varmaan semmoinen 100 000 semmoista, mitkä tavallaan ei enää kyllä työllisty. Nyt pitäisi olla, joskus oli se Lex Taipalemalle, nyt pitäisi tota, näille työttömille kaikille tota, hoitaa lääkäritarkastukset. Ja sitten jos todetaan, että ne ei ole enää työkykyisiä sitten, niin he pitäisi hoitaa niin kuin eläkkeelle. Ja tehdä semmoinen, että katsotaan, mikä se todellinen määrä on, ketkä pystyy työelämään. Mm. Ja sitten sen jälkeen pitäisi sitten räätälöidä, ajatellaan nyt, että tuetaan työnantajaa, että se, koska siellä on ihan potentiaalistakin hyviä työntekijöitä, tuetaan työnantajaa, että se ottaa ensin työntekijän sisälle, ja sitten kun se huomaa, että se on hyvä työntekijä, se voi sen työllistää niin kuin ihan normaali palkalla.
Mm.
Tätähän on yritetty ajaa. Nyt puhutaan, että otetaan äkkiä. Tänä vuonna 700-800 miljoonaa nyt näiden turvapaikanhakijoiden rahaa, että pystytään niitä nyt sitten vähän kotouttamaan. Joskus ollaan pyydetty valtiovallalta 340 miljoonaa työttömien hyväksi. Se on ollut niin iso raha, että tämä on vähän semmoinen, että tuntuu niin kuin vähän pahalta. Ymmärrän, että totta kai niitä täytyy auttaa näitä turvapaikanhakijoita, mutta kyllä pitäisi olla edes niin kuin ajatella omaa maan työttömiäkin.
Mitä mieltä sä oot sitten näistä tämmöisistä työllistämisjutuista, mitä täytyy aina puoli vuotta tehdä välillä, kun moni semmoinen ihminen, joka on ollut tämmöisessä puolen vuoden työllistämisessä jossain kokeilussa, niin sitten se loppuu niinku kesken. Hieno homma, ne pääsee just jyvälle ja rupeaa menee hyviä, tykkää olla ja työnantajakin tykkää ja sitten se on taas förbi se pesti.
Tämä on juuri ihan oikeastaan se tilanne, kato, että ihminen otetaan puoleksi vuodeksi, vaikka nyt johonkin yhdistyksiin töihin.
Niin.
Ja sitten tota, puolen vuoden jälkeen se ei enää saa jatkaa.
Mm.
Ja ennen oli se, että sun piti olla sen jälkeen 500 päivää taas työttömänä.
Joo.
Sitten sä pääsit uudestaan työllistettämään piirin. Eli tämä on ihan, tätäkin on yritetty vaikuttaa, että jos ihminen pääsee johonkin töihin, se saisi olla niin kauan siellä töissä, että löydettäisiin hänelle joku polku, mistä hän pääsisi eteenpäin tavallaan elämässä.
Mm. Mutta kenessä se nyt on kiinni? Et onko se...
No sanotaan ehkä se on semmoista, että tota, noin, esimerkiksi nämä työvälitystoimistot, siellä on jatkuvaan vähennetään väkeä, siellä ei ole semmoisia voimavaroja. Eli tavallaan, että ei oteta sitä yksilöä sillä tavalla, että räätälöidään sille nyt ihan tarkasti. Onko se sitten valtiovalta ajattelee, että se on helppo, että maksetaan sille vaan se sossu 32 euroa päivässä, että tota, se on niin kuin tavallaan syrjässä, että ei välitetä siis tästä työttömyystilanteesta.
Se on kyllä kurjaa, kun siinä on ihmisten elämästä kysymys.
Älä muuta sano, tota, nuoria ihmisiä, kenellä voi olla pieni lapsi ja pitäisi saada niin kuin semmoinen, sitten tulee tietysti ne lieveilmiöt, kun sä olet, tulee ne kaljajuonit ja osalle huono elämä.
Kiitos tota,
ei mitään, tota, soitosta. Mun mielipiteitä ja
hei hei.
Moi.
No, miksi työttömällä ei myydä osamaksulla esimerkiksi sänkyä, eikä yleensä mitään tuommoista huonekalua. Huonekaluliikkeessä sanottiin, ettei ole lupaa osamaksun kauppaan. Vaikka muuten on luottotiedot kyllä kunnossa, niin ei vain mene läpi. Eikä, ja yhteiskunnan valittaa vielä, kun ei kauppa käy tuota, niin kyllä se työtönkin tarvisi sen sängyn ostaa silloin jonkun tavaran, mitä niin. Että ei tarvitsisi koko rahaa sitten työntäisi kerralla. Tavallaan me ollaan kakkosluokan porukka, varmaan kolmansenin luokan.
Reppumies soittelee tässä päivää.
Päivää.
Tämmöisestä ylikoulutuksesta ja väärinkoulutuksesta, sanotaan ammattikorkeakoulutasolla, olisi halunnut keskustella.
Joo, mitäs siitä?
No nyt on alkanut olemaan julkisuudessa tietoa, että sosiaali- ja terveysalalle niin 2020 vuonna päästään siihen, että tämä ylikoulutettujen määrä alkaa sitten olemaan 1000 ihmistä niin kuin vuodessa.
Joo.
Tällä hetkelläkin se alkaa olla, että jo hieman huono näillä aloilla niin tämä työllistyminen ja samoin on tämä radenomikoulutus Suomessa, niin näitä radenomeja on jo tällä hetkellä tuolla kortistossa niin paljon, että päät yhteen kolmessa. Mutta näissä tutkimuksissa on tieto, että tekniikan alalla insinööreistä, tekniikan ihmisistä on pulaa Suomessa.
Joo. Mitä sä muuten ajattelet, toi sosiaali- ja terveysalan tämä turha koulutus, kun monet esimerkiksi alanvaihtajat ja jopa iäkkäämmätkin niin. Alanvaihtajat, niin haluukin vaihtaa tämmöiseen hoiva- ja muuhun työhön ja menee lähihoitajakoulutukseen. Ja tuntuu, että niitä työpaikkoja on riittänyt oikeasti, mutta nyt niin kuin tämä, että koulutetaan niitäkin turhaan, niin se kuulostaa aika hirveälle.
No joo, tämmöistä tietoahan on ollut julkisuudessa, että tämä tuntuu ihmeelliseltä, mutta kyllähän sieltä myös sitten sosiaali- ja terveysalalta, sieltähän myös lähtee toisiin töihin, kokonaan toisiin töihin.
Niin, että kyllä sen.
Se ala ei ole myöskään, että siinä on semmoinen määrätty kierto on, mutta.
Mitä sä ajattelet nyt kaiken kaikkiaan tästä tilanteesta ja mitä pitäisi tehdä?
No nyt pitäisi tehdä semmoista, että terveys, kun tekniikan alalla on työntekijöistä pulaa, niin esimerkiksi insinöörikoulutusta ruvetaan antamaan jo pelkästään vaikka englanninkielistä, saksankielistä, ranskankielistä. Tällä tulevaisuudessa varmaan myös, kun puhutaan koulutusviennistä, niin näille miehille löytyy sitten tai ihmisille myös tältä sektorilta töitä ja myös tässä kotimaassa, että esimerkiksi voitaisiin tämmöistä aika vähän koulutusta on näille kiinteistöhuollon puolen ihmisille, ihan myös sillä ammattiopistotasolla tasolla sitä on mielestäni aika vähän, mutta sitten myös niin ammattikorkeakoulutasolla niin tämmöisiä kiinteistöhuollon insinöörejä, kun siinä pitäisi osata sähkötekniikkaa, puutekniikkaa, rakennustekniikkaa, tietotekniikkaa.
Kyllä.
Tämä on niin monipuolinen ala ja tämä koko ajan isännöinti, kiinteistönhuolto lisääntyy. Tarvitaan teknisiä isännöitsijä ja sitten valvojia teettämään näitä.
Kyllä.
Kiinteistössä remontteja, niin mielestäni tämä on aika vähäistä, että sinne puolelle, että tämä koulutus, sanoin tämä radenomikoulutus, niin tähän kansainvälistä bisnestä, niin jossakin päin englannin kielellä tehdään, niin koulutetaan, mutta sitten Suomi on aika pieni kirkku täällä maailmalla, niin esimerkiksi Norjassa norjalaiset ihmettelee, että miksi suomalaiset yritykset ei tule tänne samoin kuin ruotsalaiset Pohjois-Ruotsiin, Pohjois-Norjaan, niin miksi ei kiinnosta urakointia, rakentaminen siellä, niin esimerkiksi näissä kohteissa, niin varmasti englanti tulisi olemaan vaikka ruotsin kielen kanssa niin kuin työkielenä, niin olisi kyllä hyvä, että ihan jo suoraan lähdettäisiin lukemaan tätä englanniksi.
Joo. Toi oli nyt mielenkiintoinen pointti, että sanoit, että siellä Pohjois-Ruotsissa, Norjassa ei suomalaiset firmat tarjoa urakoita.
Joo, tästä on ollut rakennusalalla paljon. Norjalaiset ihmettelee, että mikä on, kun suomalaiset menee ympäri maailman Irakia myöten. Nyt kovasti yritetään lähteä sinne, mutta miksei niin kuin Norja?
Miksei
Norja
ole?
Onko se liian lähellä?
Jaa.
Puhutaan. Niin tämä on ihme, että tuossahan Pohjois-Ruotsissakin niin rakennetaan ainakin yksi kaupunki kokonaan uusiksi näiden kaivoksentieltä. Ja Ruotsissa ei riitä tekniikan puolen osaamista ihan haalarihommista lähtien, niin tämä ei niin kuin kiinnosta jostakin syystä suomalaisia yrityksiä.
Tässä tuli monta hyvää pointtia nyt esiin. Kiitos sulle kuule soitosta.
Kiitos, samoin hei.
No joo, täällä on Kännisen Markku täältä Espoosta. Hyvää päivää. Ja yksi semmoinen aine, mitä pitäisi koulussa opettaa, ja peruskoulussa taloustaito. Eli siellä käsiteltäisiin näitä lainaottoasioita, että kun otat pankkilainaa, niin mitä kaikkea se joutuu maksamaan sen lisäksi, koska siinähän on korot, käsittelykulut, että ei se lainasumma ole yksistään se, mitä maksetaan, kun maksetaan takaisin, että joutuu maksamaan korkoja. Kun monet nuoret on aika hukassa, kun ne ottaa pikaa vippiä ja vippiä vippien perää, kun ei tiedä rahaista yhtään mitään.
No moi, täällä on tämmöinen tavallinen Tamminen. Olen katsellut näitä tietoja, puhutaan deflaatiosta ja tuommoisista, eli että hinnat on alentunut ja sitä ja tätä. Tästä sähkön siirrosta esimerkiksi, jos ne ottaa 30% lisää siihen, niin ei se ole mikään ihme, kun valtio jo on ottanut 18 lisää, siis sähkövero on noussut 18%. Ja pankkimaksut on viimeisen 5 vuoden aikana noussut 200%. Sitten mennään tämmöisiin pikkusin asioihin, kun savukehylsyt niin nousi tässä vuodenvaihteessa 48%. ja kaikki tämmöiset, ja sitten puhutaan, että eletään deflaatiota. En mä ole löytänyt mitään vielä, mikä on halventunut. Jos mennään niihin aikoihin taaksepäin, kun minä olin pikkupoika, niin sanotaan tätä rasvatonta maitoa, minä olisin saanut 400 markan päiväpalkalla, niin 10 000 litraa yhden päivän palkalla. Nyt pitää olla ammattimies, jolla on 35 euroa tunti, siitä verot pois, mutta kumminkin, niin hän ei saa kuin 210 litraa sitä samaa kurrit, sitä kutsuttiin ennen, nythän sillä on hienompi nimi.
Tervehdys täältä Räntäsateesta. Nyt puhutaan paljon pakollisten maksujen kohtuullisuudesta. Ja mä haluaisin puhua käytetyn auton autoverosta, mihin ei voi itse vaikuttaa eikä valittaa eikä mitään. Se nousi tänä vuonna 58 euroa 3 senttiä, eli on nykyisin 218,99. Ja minusta se melkein 60 euroa on aika kohtuuton. Tarkistin edelliset vuodet, korotus on joko 0 tai pari 3 euroa. Se on ihan ok. Ja sitten mä tarkastin katsastustodistukset, mitä siellä on tapahtunut tässä auton ikääntyessä vuosi vuodelta, mikä oikeuttaisi tähän näin korkean kertakorotukseen. Kaikki arvot on ihan samat. En tiedä, onko toisilla sellaisia kokemuksia, että se uusien autojen lakkautettu autovero siirtyi käytettyjen autojen auton käyttöveroon. Mistä tämä näin korkea korotus johtuu? Verothan pakko maksaa ja maksettu on pitkihampain. Ei mulla muuta. Moi.
Nimimerkki Velkavanki kirjoittaa. On hyvin yksinkertainen tapa rahoittaa maahanmuuttajien asuttaminen Suomeen. Se on valtion myöntämä halpakorkoinen laina, kuten opintolaina, asuntolaina tai vaikka uusi kotoutumistukilaina. Kaikki pitää maksaa takaisin, kuten muidenkin suomalaisten, joilla melkein kaikilla on lainaa. Ja perintäyhtiöt osaavat kyllä hoitaa saatavat valtiolle.
Sitten lainasta jätteeseen. Epätietoinen suurperheen Akka kirjoittaa. Haluaisin kysyä, mitä rahallisesti merkitsee kotitalouksien kierrätystyö nykyisin? Siis pienmetalli, lasi, pahvi, tölkit, paperi ja biojäte. Ja miten paljon enemmän se voisi tuottaa, jos lailla määrättäisiin tästä kierrätyksestä pakollista? Naapuri vaatii minua kompostoimaan. Hyi hyi. Ja tölkit poltan uunissa.
Onko ne peltitölkit vai pahvitölkit? Jatketaan.
No täällä on eräs eläkeläinen täältä Etelä-Suomessa. Hyvää päivää. Kun itsekin olen sitä ikäluokkaa, joka ehkä jossakin vaiheessa joutuu tällaiseen hoitokotiin, ja nyt olen vähän kuunnellut ja kysellyt ihmisiltä, mitä nämä maksaa nämä hoidot siellä hoitokodissa, ja olen todella hämmästynyt, kun hoitojen hinnat hipoo tuolla jossakin 3000-4000 euroa, tämän ikäisillä ihmisillä, etenkin naisilla, on todella pienet eläkkeet. Ei hirveän suuri joukko näistä naisista saa jotain paria tonnia eläkettä. Yleensä liikkuu siellä 1000 euron molemmin puolin puhtaana. Sitten tämä, että kun tietysti ymmärrän, että yhteiskunta tulee vastaan sitten näissä maksuissa, mutta mitä mieltä suomalaisten on maksaa yhteiskunnan tällaisia maksuja näille ulkolaisille, jotka pitävät näitä eläkepaikkoja yllä ja perivät tällaisia maksuja? Jos ajatellaan, että joku 4000 euroa, niin sillähän ihminen jo asuu omassa kodissaan, maksaa hoitajan sinne, joka on siellä melkein koko päivän käy, ja sitten saa vielä ruuankin siihen, jos ajatellaan jotain 4000. Niin eikös paljon viisaampaa, että yhteiskunta maksaisi sitä avustusta suomalaisille työntekijöille tai suomalaisille niille, jotka perustavat näitä vanhojen koteja. Mulla ei millään mene järkeen se, että me tällä tavalla annetaan ulkolaisten rahastaa meitä suomalaisia. Ja me tyydymme vain maksamaan kaikesta. Ei muuta tällä kertaa. Tässä on jo miettimistä ihan tarpeeksi. Kiitoksia.
Täällä vaan yksi äijä täältä Itä-Suomesta. Suuresti ihmettelen tätä meidän nykyisen hallituksen ja yleensäkin näin virkamiesten hampaattomuutta. En minä sitä sano. Sipilällä on niin kuin oikea linja. Mutta kun päätöksiä tehdään, pyörretään, yhdellä alkuviikosta tehdään päätöksiä, toisella viikolla ne peruuttaan, eihän tällä tavalla mihinkään eteenpäin päästä. Nyt on jauhettu jo viime keväästä, vuosi on kohta jauhettu. Tämä hallitusohjelmahan tuli tietysti vasta alkusyksystä, mutta esimerkiksi tämän Soinin toiminta. Ulkomaan meillä ulkorajat vuotaa, kaikki ulkoministerille kuuluvat asiat on rempallaan. Siis Soini ei mitään välitä. Venäjän tilanne on mikä on. Tämä vaan Amerikko kävi nuoremmassa ja Obama illallisilla uskon, oma koitollisen uskontonsa varjolla. Omo kylkeensä kävi liippomassa siellä. Ei kyllä tuolla tavalla, ei se Amerikka tule sitten Suomeen auttaa, kun tosi hätä tulloo. Siis minä en sano, että jos tahti ei muutu, niin me ollaan kuule suuren suven suussa lähivuosina. Minä jos olisin kansanedustajana, niin minä näin pikkuasiat, nämä tämmöiset yksinkertaiset asiat, niin minä EUn kanssa jo henkilökohtaisesti neuvottelisin nämä. Niin, kun minä olen seurannut, 50 vuotta on Suomen politiikkoa seurannut, ei näin hajalla meidän yhteiskunta ole ikinä ollut. Täällä jokainen männöö on virkamiehet ja nuutkin poliitikot, ne jokainen laukkaa omia teitä. Yksi puhuu yhtä, toinen toista. Kunnon pomoon pitäisi suomalaisille. Myö kaivattaa se isähahmo suomalaisille.
Jari Buuri, Länsi-Lappeenranta, terve.
Terve, terve.
Tiesitkö sinä, että keväällä 2014 suomalaisista ministeriöistä löytyi keskimäärin 317 erilaista strategiaa.
Oho.
317.
Mm-hmm.
Ja sitten jos yksi strategia, olkoon nyt sitten vaikka 50 A4, niin siitä sitten vaan yksinkertaista aritmetiikkaa harjoittamaan.
Mm-hmm.
Esimerkiksi ulkoministeriössä oli sellainen strategia kuin Suomi ja maailman naiset.
Oikeasti?
Kyllä. Ihan oikeasti. Kuulin sen Ylen taajuudelta. Uskon täysin.
Joo.
En ole asiaa tarkistanut. Että ei pidä ihmetellä, että mihin meidän rahamme menevät.
No, Anja täältä Keski-Suomesta. Kun minä olisin halunnut kiittää kahta suomalaista rikasta ihmistä, mutta silti viisasta, avuliasta. Ja ne on auttaneet ihmiset saamaan työtä ja pysymällä Suomessa, ja ne ihmiset ovat Jorma Ollila ja sitten Anne Berner. Minä pidän, että he ovat tehneet hyvää työtä, vaikka jotkut kyllä haukkuu. Ja jaksavat edelleen toivottavasti. Ei herrat ole ilkeitä kaikille. Se on inhimillisyyttä heiltä, ja Sauli on minusta kans ihmiseltä vaikuttava henkilö. Ei mulla muuta, heippa.
Jouko Hämäläinen Tampereelta. Kaksi asiaa lyhyesti. Tästä kriisistä, kun täällä me Euroopassa kauhistelemme, kun suurin osa pakolaisista on Lähi-idässä asuvat edelleen, ovat siirtyneet, ja Afrikassa on miljoonia pakolaisia. Et sitten kun tänne tulee. Kuitenkin yksi kysymys, jonka jokainen voi tehdä itselleen Suomessa tai Euroopassa, että jos minä olisin lapsineni, läheisempieni kanssa vastaavassa tilanteessa, pommitukset jylisevät kortteleissa ja ihmisiä hajoaa kappaleiksi ja näin. Niin mitä minä tekisin, mitä minä toivoisin kanssaihmisiltä, jotka asuvat rauhassa ja joilla on rikkauksia ja varallisuutta? Se niin kuin suhteuttaisi sitä kokonaistilannetta. Ja toinen asia on, nyt ihmetellään ja kauhistellaan tämän Carunan hinnankorotuksia. Ja tästähän tilanteesta sen suhteen ovat poliitikot vastuussa, siis kansanedustajat, jotka käyttävät korkeinta valtaa. Me tiedämme ja muistelemme historiasta, että meillä on erilaisia verkkoja. Vesitieverkko on vanhin, sitten tuli maantieverkko, ruvettiin kehittämään poluista. Sitten 1800-luvulla rautatieverkko, nyt on sähköverkko, tietoverkko, puhelinverkko, vesiverkko, erilaisia. Jokainen näistä on keskeisiä yhteiskunnallisia rakenteita. Ja vastuu on poliitikolla siinä, että eihän nämä on niin tärkeitä ja olennaisia, että ne pitää aina olla yhteiskunnan hallinnassa ja omistuksessa. Eihän niitä pidä myydä, koska kun myydään pääomalle, niin eihän pääoma tule ostamaan ellei se saa voittoa. Se on sen ainoa tarkoitus. Heillä on vastuu, koska heillä on valta määrittää nämä. Ja he ovat tehneet suuren tai ratkaisevan poliittisen virheen ja sitten ihmetellään sitä.
Uimaharjusta Seija Kajan on lähettänyt meille erittäin mielenkiintoisen kirjeen. 7. helmikuuta joku kyseli, näkiköhän Jeesus lunta. Tässä nähtäväksi muutama kuva vuodelta 1992, jolloin itse asui Jerusalemissa. Tuli lunta lähes polveen asti kahlattavaksi. Ja lähes joka talvi sataa lunta, ainakin vähäsen siellä. Ja todellakin Seija on lähettänyt tänne hebreankielisen lehden leikkeitä. Ja täällä muun muassa paikallisessa eläintarhassa flamingot kahlaa lumihangessa. Ja itkumuurillakin näyttää olevan lunta liki polveen asti.
Voihan itku. Raamatussa puhuttiin Pietarin kalasaalista ja vähän samanlaisesta puhui rantaneuvos viime viikolla. Hänelle vastaa Jorma. Sille 15 verkkoa pitäneelle miehelle sanoisin, että on aivan oikein rajoittaa tuollaista ryöstökalastusta. Mikä kaos siitä tulisi, jos jokainen kalastusoikeuden haltija laittaisi 15 verkkoa? Kyllä pitäisi yhdelle kalastajalle riittää 4 verkkoa. Siinäkin on varmaan joskus liikaa. Kalakannat on nimittäin tuhottu monin paikoin juuri ryöstökalastuksella. Enää ei Etelä-Suomen merialueeltakaan tahdo kunnon ahvenia löytyä, minne lienevät kadonneet. Näin Jorma, joka itse lähinnä harrastaa uistelua ja pilkkimistä.
Miten se meni, se vanha sanalasku, että kateus vie kalatkin?
Ystävyyttä arvostan, se rikkautein on. Ilman sitä elä olisi aivan mahdoton. Todellinen ystävyys ei säity pienistä. Se kestää, vaikka asiat on joskus pielessään. Rahalla ei ystävyyttä kukaan ostaa voi. Siksi teille ystävät nyt kiitokseni soi. Kohta ei ole samanlaista koko joukossa. Tervehtiä tänään tahdon teitä kaikkia.
No minä vaan luin, että mistähän niitä ystäviä saisi ostaa, kun joka puolella sanotaan, että ystävälle kerro ja ota ystävä. Ystävän kanssa lähde sinne ja tänne. Ja kun olen muuttanut jo monta kertaa ja koitan mennä noihin piireihin, niin aina siellä on jokaisella omat ystävät ja ovelta lähettää ja yksin sinne jäät. Ja nytkin on viikon ollut sairaana, niin eipä ole ketään, kelle soittaa, että käypä kaupassa tai apteekissa. Että tämmöistä se on tämä vanha ihmisen elämä. Mie on saattanut hautaa, hoitanut hänet ja lapset asuu toisella puolella Suomea ja soittavat silloin, kun muistavat. Että siinä on. Kiitos.
No joo, visuri oli täällä. Kalastuksesta olisi semmoista asiaa, kun tässä nyt on puhuttu tästäkin, että pitäisi tämmöiset rosvokoukut matenpyynnissäkin kieltää.
Joo.
Mä niin kuin ihmettelin, että miksi tämmöisiä lakeja tehdään, jota ei ollenkaan voida valvoa.
Niin.
Ja sitten tämä, että jos sitä maretta pyydetään tällä rosvokoukulla, joka ottaa sen sieltä niin kuin sivusta kiinni, että se ei ota kitaan. Niin onko siinä mateen siis sivussa paremmat tuntohermot kuin siellä suussa? Koska tätä suuhun ottavaa kokkua ei kielletä. Ja sitten vielä tämä, että kun minusta kaikkein tärkein asia, minkä takia mä nyt soitan, on se, että tämä pyydä ja päästä kalastus pitäisi kriminalisoida ennemmin kuin tämmöiset ihan hullut lait. Että tässähän ei ole mitään mieltä, että väsytetään haukia tai lohta tai mikä kala koukkuun sattuu tuntikaudet, jos se on oikein iso. Mm. Sitten se vaan nostetaan koukkuun vaakaan, punnitaan ja sitten minä olen iso kalamies. Mm. Ja sitten se päästetään takaisin sinne uimaan. Tämähän on eläinrääkkäistä. Minäkin olen kalastanut pikkupojasta, mutta joka kalan on perannut ja syönyt.
Niin.
Ja sitten kun tulee liikaa, kun verkolla pyydetään keväällä, niin vienyt naapurelle. Kaikki on käytetty ihmisten elantoon.
Juuri, kyllä.
Tämä pitäisi ainakin, televisiossa ei saisi näyttää tämmöisiä pyydä ja päästä kalastajia, jotka saa siitä vain intoa, että he on helvetin hyviä kalamiehiä, kun he saa näin suuren kalan ja sitä roikotetaan siinä puntarisaista. Ja sitten se uitetaan sinne ja siellä silloin ressi päällä. Ja saattaa kellahtaa maha päällä pintaa jonkun ajan päästä.
Niinpä, niin. Toi on kyllä jännää, joo, kun se on niin kuin ihan yhden sortin urheilua. Että...
Tämähän se onkin tässä valkoisen miehen kulttuurissa se vika. Kaikki pannaan kilpailuksi. Elämähän on aivan muuta kuin tämmöinen kilpailu.
Kyllä mä oon samaa mieltä just siitä, että sen verran kalastaa kuin syö.
Ja sitten naapurit on tyytyväisiä, kun saavat silloin tällöin, kun sattuu tulee liikaa. Mm. Ja sitten kun rupiaa tulee liikaa, niin ottaa pyydykset pois.
Kalastatko ihan ympäri vuoden?
En suinkaan, että silloin kun kalaa tulee, että sanotaan keväällä verkolla on pyytänyt ja sitten vähän aikaa keväällä iskukoukulla, kun on semmoista keliä, vaan että tänä vuonna ei ole vielä päässyt siihenkään, mutta nythän se on kielletty. Täytyy vähän miettiä, että mitä nyt tehdään, mutta täytyy viedä verkkoja sitten keväällä semmoinen vähän enempi.
Mitä sä sieltä eniten yleensä odotat niistä verkoista? Mitä kaloja?
No haukia. Niistä nyt yleensä tulee keväällä, kun pyytää. Ja sitten kun saa hyviä isoja ahvenia, niin ne on kyllä niitä mieluisimpia kaloja.
Kyllä, kyllä, kyllä. Ei sen parempaa soppaa kyllä ole.
Juu, joo. Niin ja paistettuna
niin
ja miten vain.
Kyllä, kyllä.
Sitten vielä se, että kun niitä vei naapureihinkin, niitä kaloja, kun niitä tuli liikaa, niin ne ei oikein tahtonut oikein ottakaan, jos ei ne ollut valmiiksi perätty.
Voi hyvänen aika.
Sitten piti vähentää, väkisellä oli pakko vähentää sitä kalan pyyntiä ja tämmöistä.
Olli, kiitos soitosta ja kireitä siimoja sulle.
Joo, olisi monta muutakin asiaa, mutta... Eiköhän tässä nyt tällä kertaa tullut.
Otetaan toisella kertaa sitten.
Toisella kertaa jatketaan. Nyt aloitetaan puhelinpäivystys. Aikaa soittaa päivystäjälle 3 tuntia numero seuraavassa 0800 15464. Kannattaa kokeilla, maksuton puhelu.
Kirjoittakaa meille postia osoitteeseen Kansanradio. PL87-00024 Yleisradio. Ja sähköposti tulee perille kansan.radio@yle.fi.
Kiitos kaikille ja Briteille oikein paljon. Äänestäkää kesällä ei EU:sta. Sitten nähdään, miten täällä käy muille. Tehkää oikea päätös ja lähtekää. Suomi perässä, ei muuta. Hei. Thank you.